Komið þið sæl og verið velkominn í Segðu mér. Ég heiti Viktoría Hermannsdóttir og gestur minn í dag Auður Guðjónsdóttir, stjórnarformaður Mænuskaðastofnunar Íslands. Velkominn.
Já, takk fyrir.
Þið sendu út ákall til veraldarinnar að lækna þá lömuðu.
Já.
Mun það gerast?
Já, við erum að vinna mjög mikið í því bæði við hjá Mænuskaðastofnun Íslands og stjórnvöld. Við erum að vinna í því. Við erum að tala við alþjóðastofnanir. Og við höfum borið sem ál upp hjá saminu þjóðanum og hjá alþjóð heilbrigðismálastofnuninni og við höfum komið þar orðum og blað sem að var mjög mikið þrekvirki því að tók alveg bara árun saman og meðal annars á maður því að þakka að það var fullt af íslensku konum sem að skrifu undir til að standa með mér og mikið að alþingismönnum og ráðunum eins og Guðlaug Þór og fleira gott fólk Lilja Alfreðsdóttir þegar þau voru ráðherrar. Mm-hmm. Þau hjálpuðu mér verulega mikið og dýrlega með Steinarsdóttir og svona fólk skilju. Það var margir komað að þessu. Það eru fleiri, 10,000 íslendinga sem hafa hjálpað mér í þessu verkefni. Með gefið peninga og til þess að sé hægt að gera myndbönd og auglýsa og ég veit ekki hvað og já, bara það er bara fjöldin allir og þó að þetta sé mitt verkefni og fólk líti alltaf á það þannig að það sé ég sem að það sé mitt verkefni og ég leiði verkefni sem er alveg rétt, ég leiði náttúrulega verkefni og held ég vakandi að þá líti alltaf þannig á það að sé svona verkefni allir á Íslendinga mm-hmm. vegna þess að eins og ég sagði að það 10,000 mann sem hafa hjálpað mér sko að ég búin að vera svo lengi að þessu og ég mjög þakklátt fyrir þetta. Já, við erum þetta að tala hjá alþjóðastofnunum og þegar maður að tala hjá alþjóðastofnunum fyrir svona einhverju vissu máli, þá maður að tala fyrir heiminn. Við erum að tala fyrir alla lamaða í heiminum og alla sem við erum með skaða eða sjúkdóma í taugakerfinu og að því við erum að ákalla alþjóðaheilbrigðismálastofnunina það að hrinda af stokkunum að því við komum með sem orðum inn þarna lækning og mænuskaði og allt þetta hjá í aðgerðar áætlun alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar mm-hmm. Taugakerfi sem frá 2022 til 2031 og við komum öllum sem orðum inn og það ekki nú hafa orðablaði, við erum að þrýsta á það núna að láta hrinda þessu af stað, hrinda átækina af stað. Já, við erum bara að tala fyrir alla lamaða í heiminum, það bara það sem við erum að gera og svo erum við að auglýsingastofan Sahara er að dreifa fyrir okkur auglýsingu sem að við eigum við höfum sýnt hérna rúf og það sem er ákall til veraldarinnar, við erum að lakna þá lömuð og við erum líka með svona 5 minútna myndband sem að núna er verið að dreifa í Bandaríkjunum Kanada og hérna Bretlandi og aðeins í Genf sem erum við ekki athygli á áratugi átaks saminu alþjóða heilbrigðismálastofnunni þáu það heitir sko átaki í þáu flogaveiki og annar að meina í taugakerfinu fyrst átti bara að vera flogaveikin en við komum öðrum meinum í taugakerfinu inn Íslendingar.
Já, en þú hefur staðið í þessari baráttu síðan árið 1989.
Já, frá því dóttir minn lenti í hryllilegu slysi og lifði það af og já, búið vera mikið barátta í næstu 36 ár, en hún lest náttúrulega þessi elska núna í janúar síðastliðinu. En mér dettur nú bara í huga að segja sko það átt að segja enginn á því hvað hann er heppin ef hann er ekki með langveikindi heimi á sér eða fjölskyldinni.
Já.
Því að það er alveg svakalega að vinna að vera með langveikt fólk og það er vakt allan sólarhingin og svona sko, mm-hmm. allt á vaktinni. Það skilja þeir sem hafa staðið sem svo foreldrar sem eiga langa upp öllum og annað og bara margir hér sem að hafa þurft að standa í ströngu.
Já, þetta er svona hópur sem að heyrist ekki mikið í.
Nei, eins og þetta fólk vinnur rosalega mikla vinnu.
Mm-hmm.
Bara að mín álit er þetta merkilegasta fólki í þjófélaginu sko, sem að hugsa svona börni sín og hjálpa þeim að börnin sem hafa fæst eða slasast eða eitthvað með einhverja galla sem hjálpa þeim út í lífi og stiða þau alla tíð.
Mm-hmm.
Þetta er rosaleg vinna, rosaleg.
Segðu mér aðeins frá Hrafnildi, hvernig var hún?
Hún var bara góð stúlka og hún var náttúrulega bara 9-16 ára þegar hún lenti þessu bílslysi hérna á Laugavegi og vinkona hennar var með henni og þar var hann í vinnuna um morgun og unni á maðstofunni bytninum á Njálskotunni. Skólinn var búinn og svona og var alveg gaman og það keyrði við fyrir strætó. Og Harpa vinkona hennar, Harpa Rut blessunin, hún lest strax en Hrafnildu mín það var farið með hann upp á spítala, borgarspítala sem hann hétt á. Og nær dauði lífi sko og ég átti frí vinnunni þennan dag, ég sko hjúkrunarfræðingur og vann á skurðstofunum á Hringbrautinni og ég átti frí þennan dag og ég var nýkomin með litlu stelpuna mína yngstu frá tannlækni. Og það þetta mjög fagur suma morgun, 15. júni 1989 og svo sé ég einhverja menn ganga upp á húsinni hjá mér. Og ég sé lögreglubíl standa fyrir utan húsið og ég, það fór allt í gegnum höfu á mig bara strax býtu þessi þarna, það hlýtur að vera Hrafnildur. Og það reyndist rétt, þeir stöðu með þetta og það farið með mig upp á spítala. Og þar var ég leitt í allan sannleika og það bara hrundi heimurinn. Og þá uppbóst þessi mikla baráta. Þau gerði allt sem þau gátt sér náttúrulega á spítalanu til þess að bjarga hennar lífi en mér var sagt ég skildi ekki búast við því. En allt gekk þetta nú smá saman og já, þannig að hún var í ára á spítala og ég held að ég hafi farið þangað hvernig einasta dag og verið þar meiri partinn að deginum og kvöld og öll kvöld og svona en illa stelpa mér sem var nú bara 7 ára. Hún var bara verið á sýstu sinni elsu dóttur minni sem þá var 19 ára og þær bara stóðu sig vel.
Mm-hmm.
En ég hafði náttúrulega stuðning af maður minn og mamma mín og svona skilur og bara mikið af fólki sem vildi hjálpa mér og ég var nú svo heppin að ég þekkti allt heilbrigðiskerfið. Ég gat bara hringt heim til fólks sem því var að skipta.
Já, og þú varst þarna strax staðraðan í að gera hvað þú getur til þess að finna lækningu fyrir hana.
Já, ég var strax staðar á hann í því. Við leitum og þeir munum finna, sko.
Ha.
Og hérna, við fundum hérna gímerska lækni sem að kom hinga heim og gerði hann í tilruna með fyrir hann kom hinga tvisa sinum. Og eftir það þá gat hún, og já, svo fórum við sko 4 sinnum til Rússlands í rammasmeðferðir og við fórum til Frakklands tvisar í leysemeðferðir og við fórum til Bretlands og í mjög harða endurhæfingu, activity based therapy heiti það í dag, sko.
Mm-hmm.
Og eftir það hóka hann gengið í spelkum fyrir neðan hné á göngugrind og kvilsi á stólum, svona tíma og tíma og gat gengið á göngubrettum, var þjála sinni í World Class meðal annars.
Já.
Björn í World Class og þetta fólk reyndist inn alveg einstaklega vel, sko, og okkur.
Mm.
Þannig að, já, en svo náttúrulega fór hún að brotna og hún fekk beinþynningu svo allir og sem að lamast og þegar hún var búin að brotna 6 sinnum að þá enda með því hún áka bara að setja starfæri í hjólastólinn.
Mm-hmm.
Við unum þessi margar orustur en við töpum stríðinu. Það var bara þannig. En við reyndum og ég náttúrulega hef lært á þessari löngu leið að það er fullt til að þekkinga mín áliti í taugakerfinu og fyrir mænaskan sem vísindaþekkingu sem er bara ekki notuð. Og þess vegna er ég að þjarma að Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni að skipa einhverja svona stjórn eða eitthvað sem að skoðar það að taka saman alla þessa vísindaþekkingu, þetta er náttúrulega aðalegt mál, sko,
mm-hmm.
sem er til staðar í taugakerfinu og hérna samkerið allt saman með hannlýtingu gervigreindar til að finna svona viss munstur í innihaldinu eða þú veist í gagnamagninu. Það finna munstur og samvegulegu munstur í þessu sem er hægt að sko, sem að vísa læknavísindunum áfram Já, veginn. Sko.
Búa til kannski eitthvað svona samvegulegan gagnagrunn þá þekkingu sem er til
Já,
viða um heim.
Já, akkurat.
Já.
Það sem þarf að gera, sko, nú er það þannig að ég er alltaf að byrja allir með að hjálpa mér, sko. Og það er ótrúlega margir sem hjálpa mér. Og nú er það Katrín Jakobsdóttir blessunin, sko. Hún hefur nú alltaf rétt með hjálpa hérna til hún hefur getað.
Mm.
En, sko, nú er hún orðin formaður lofslags og heilsufarsnefndar hjá Evrópudeild Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar. Og þessi vinna tekur eitt ár þá á nefndin svo að skila af sér verkefnum til þess að leiðbeininga til fólks, hvernig það á að út af lofslaginu eða þú veist hvernig að varast að missa heilsuna eða eitthvað.
Mm-hmm.
Þannig að ég hef svona verið að koma því að hjá hann að þegar það verður svo nefnd verður hætt störfum hvort að verður gett að koma í þannig fyrir og hvort að hún var ekki til í að agitera fyrir því innan alls og heilbrigðismálastofnunar að taugakerfi verður tekið næst fyrir að þetta verkefni akkurat sem að ég er að tala um og hún verði þar sem sé formaði nefndar sko því einhver treysti ég betur en Katrínu til að gera slíkt sko því að mér finnst þetta verkefni vitt eða má orðaða þannig að mænuskastofna það allt íslenskt frá grunni það allt hugviti all hugsunin kemur frá Íslandi allir peningar koma frá Íslandi allir velvilin kemur frá Íslandi og mér þá bara eiga mjög vel við að Alþjóð og heilbrigðismálastofnunni taki næst sem sé taugakerfið og að Katrín verði formaði þeirrar nefndar og ég mun náttúrulega hvorki láta að lausni fast ef ég kemst upp með það.
Þú ert baráttukona.
Jú, ég er það.
Já. Og þegar þú byrjar að segja vegferð, þá vissir þú eitthvað mænuskað?
Nei, ekkit meira heldur en bara svona heilbrigðisstarfsfólk vissi svona sem maður hefur bara ert á bókum, sko.
Mm-hmm.
En ég átti náttúrulega alls ekki von á öllum þessum miklu, hvað segir maður, komplikasjónum, miklum, þú veist, afleggingum eða,
já.
Eða þú veist að vera svona massi fylgdi þessu. Flesti sjá bara fólk í hjólastól og hugsa bara já, hún í hjólastól eða hann í hjólastól og það bara þannig. En það veit engin hvað mikið ónýtt inn í fólkinu.
Mm.
Það veit engin hvernig maður lítur út innan skinnið og innan fatana.
Já, hvað skaðan mikill?
Þetta mjög mikill náttúrulega. Sko, mænuskaðin, hann fer einhverju vissu bili, hérna, þú veist, hryggjabili og það lamast allt fyrir neðan hann. Það eru erfileika með öndun og annarskiluru og syndin og það eru náttúrulega hendurnar ef það er hálömun, sko. Og það er þvablara og það er kynfæri og það er ristill og það er allt sem að fer á sambandi sko.
Mm-hmm.
Kannski ekki alveg hjá öllum en svona flestum ferða alveg á sambandi sko. Þú veist sem að virkilega hljóta mænuska.
Já.
Þannig þetta er bara skandal og að það skuli ekki ganga betur að finna lækningu. Ég er bara hneyksluð á sig, ég er bara að segja Vist þetta bara vesaktómur, ég ætla bara að leið mér að segja það.
En er þetta áhugaleysi innan læknavísindan?
Nei, sko, taugakerfi er náttúrulega alveg sjúklega erfitt líffærakerfi. Það hefur nú verið kallað inn á spítlunum, sko, bara fyrir ekki, taugakerfi er nú bara, hérna, kórónu á læknavísindana, sko. Og þetta er alveg hríkalega erfitt. En þess vegna það náttúrulega bara taka á því. Að því eins og ég segi, það er allstað að vera að rannsaka, það er allstað að vera að gera eitthvað.
Mm.
Það er svo bara samin þetta og skoða sviðið og það verður að vera alþjóð stofnun sem gerir það, svo verði margtakt. Og ég bara allar rétt að vona það að Evrópudeild alþjóð heilbrigðismálastofnunina gerir þetta eftir að Katrín hefur skilað af sér loftslagsverkefni.
Já. Þú segir að hana að þú ert alltaf að beða fólk um hjálp. Þú ert óhrætt við að fara og tala bara við hvert sem er og tala máli þegar lömuð.
Já. Mér finnst þetta bara, sko, já, við þurfum að taka á þessu. Það þarf að taka á þessu. Það er nauðsynlegt, sko. Því það er náttúrulega 3,4 miljardar manna í heiminum í dag sem líða vegna skaða eða sjúkdóma í taugakerfinu. Og þannig að við verðum að taka á þessu. Ég meina, þetta gengur ekki svona. Við horfum bara á, sko, ég er nú hjúkrunarfræðingur eins og þú veist og ég er búin að horfa upp á mikla framfarir frá því ég hóðu mín störf á spítala og eins og með krabbameini sem ég hef oft tekið sem dæmi að þegar ég tók mig fyrstu skrifa á spítala að þá voru krabbameinslækningar að byrja í þeirri minn sem þeir eru í dag efna með fyrir það dóu allir og það var hryllingur að horfa upp á fólki það engdist í rúmunum og það ældi og ældi skil og svo dóu allir. Og það voru mjög skipta skoðanir á því, mann ég, hvort þetta halda þessari hryllilegu meðferðarframkvæmd eða ekki. Hvort það var að leggja þetta á svona veikt fólk. En það var haldið áfram því að það þýðir ekkert fyrir vísindin að gefast upp. Það bara þannig, það verði engar framfarir. Og það var haldið áfram og í dag yfir 75% af öllu krabbameini lækna og það hægt að halda fólki lifandi árum saman við þokkalega aðstæður. Og það er fyrir löngu farið að skipta hjörtu í fólki, það farið að skipta kyn á fólki og bara nefndi það. Hvað að fara að gera? Það eru bara nú verið að sýna á rúf, með, það verið að skera fóstur í móðurkviði og eitthvað svona.
Mm.
En hvað hefur gerst í mænuskaðanum? Ekkert. Ég búin að fylgjast með allan hennan tíma og það allstað verið að rannsaka og hvert fer öll þekkingin. Þess vegna verður einhver, eins og ég segi, alþjóðastofnun, að taka utan um þetta. Það bara þannig.
Það bara allir í sínu horni einhvern veginn að gera rannsóknir og
Já, sko, það náttúrulega margir sér tala saman og allt þetta skilur, en það þarf samt meira.
Mm-hmm.
Fólk verður rástefnur og hittist og þekkist og vill vel, sko. En það þarf einhvern veginn, sko, nú gerfugrindi komin og það held ég að það sé, ég held að verði hún sem að breyti stöðunni, sko.
En þú er mjög að trúa henni í þetta verkefni.
Já, já sko, það náttúrulega vera implantera, sko, þeir í Kína er náttúrulega alltaf mjög framöðlega og það vera implantera svona í heilan, hvað það var ekki heila dingulinn og einhvers þar í mænuna, ég kann ekki segja alveg frá þessu og þannig að fólk fer bara ganga, þetta bara náttúrulega utan komandi rafmagn sko, við erum að setja eitthvað svolítið sinni í fólki
mm-hmm.
En
það var eitthvað sem er stjórna með heila
já,
heila bylgjum með
það sko allt verið að reyna að gera sko. Það er eitt og svo er eitthvað annars svona og hitt hins einn
mm-hmm.
og Þannig að þeir eru að gera sér vonur og það í Kína að þeir tekið þessi batteri út úr þessar elektróður út úr fólkinu setna og þá hafi bara líkaminn læknast sér sjálfur á þessu. Mér sér þetta rosalega merkilegt. Skilur, það þarf að tala meira þessa hluti. Það þarf að safna þessu öllu saman. Svo bara hann, hérna, Elon Musk og þetta fólk. Sko, það er allt með einhverja svona ramastæmi. Svo höfðu utan áttúrulega alla sko alla grunnrannsóknir sem er bara gerðar á tauga vef og líkum og allt þetta sko það er fullt til, það er alveg fullt til
Já, bara leiði þetta allt saman
Meira segja, skal ég segja það að það er fólk sem vill vel til dæmis eins og hann Marco Rubio sem er utanríkisráðherra bandaríkjana núna, að því að nú allir alltaf tala illa um þetta fólk hann lagði fram tillögu á bandaríkjaningi í september síðastliðin á þennan var fósiti, þar sem í sambandi við mænska og hann er að, sem sé, er að byggja tala um það sama og ég er að það tala um að það þurfa að finna lækningu við mænska þannig að það er alltaf gott fólk, sko
Já, þú ert búin að standa í þessari barðu núna í öll þessi ár og þú ert búin að fara á milli, þú ert búin að fara víða þú hefur farið á fund hjá Alþjóða heilbrigðisstofnuninni Getur sagt mér að svo þessari vegferð líka?
Já, vá, sko, ég nú búin að skrifa fyrir að fyrsta drottningum allar á Norðurlanda og Margrét Danna drottningu var nú svo sem að sendi máli áfram í heilbrigðisráðuneytið hjá sér og þá verið reyna að koma málin hjá Norðurlandaráði og á endan komum við málinu inn hjá Norðurlandaráði að þeir gerðu mænuskaða forgangsverkefni og settu fé í samskráningu á Norðurlöndum sem var í gangi sko
mm-hmm.
það var stúlka norskur endurhengalækni sem var með þess að var að reyna að safna saman en hún fekk fé til þess að gera þetta þannig að það er samskráning á Norðurlöndum sko.
Já, yfir mænuska
Já, yfir mænuska og hérna og
það kom í gegn eftir Eftir þú sendir þessi bréf?
Nei, ekki nei, bara það. Sif Friðleifsdóttir, hún var þá í Norðurlanda sko ráði og hún talaði þessu máli fyrir mig
mm-hmm.
og ég talaði upprunalega við Sif sko yeah. og svo var ég náttúrulega að senda þessum köllum hann að bréf og svona. Það hefur alltaf að segja nefnilega. Síðan ég nú búin að sendi ég Ban Ki-moon bréf tvisa sinnum
yeah.
og fekk ég bæðiskitt og þá var ég að reyna að koma mænuskaðanum, neða, taugakerfinu eins og þróunamarkmiði hjá saminuð þjóðunum Og ég var náttúrulega allt og sein, sko, því ég kunni ekki dáta kerfi.
Já.
En og við fórum undirskrifta söfni hérna, startum með taugakerfinu og við sendum 25.000 undirskrifti til Sameinuðu þjóðanna og sendir að við föstu fulltrúarnir í New York, þeir eru mjög vel í þessu máli, að við svo komum við ekki eins og þróunarmarkmið, en við komum orðinu sko, neurological disorders eða ólag í taugakerfinu eða mein í taugakerfinu, veit ég hvernig þetta við komum inn í stefnu yfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna sem hætti að taka á næstu 15 árin en það var samt ekki þróunarmarkmið og þetta undirstaða þess skilur við svona við fólk hjálpa mér 25.000 íslendingar skrifu undir þetta og sendir það út í New York sko. Þetta undirstaða þess að það komið núna blað hjá Alþjóða heilbrigðismálastofnuninni þegar við erum búin að fylgja þessu eftir við hjá mennskastofnun og utanríkisráðuneytið sem hefur náttúrulega verið óþreytandi að hjálpa sko. Að búin að fylgja eftir allan tíma þá til að koma með svo blað og sendir það út í Genf vann í því og við vorum svo heppin á hún Anna Lilja sem var rándistjóri helbriðsrándinu, hún fór út í til Genfar átt að taka við vinnumarkasmálunum og utanríkisráðuneytið baðan að taka baðum og hún tæki líka við þessu máli og hún gerði það svo vel og ég á henni svo mikið að þakka. Þetta hjúkrunarfræðingur eins og ég er sjúkona.
Já.
Og hérna þannig að já, þetta bara gengur allt svona skref fyrir skref. Svo, já, ég skrifaði Ban Ki-moon til þess að sinnum og ég fekk svör í bæðskiptin frá Aminu Muhammed sem var þá með hérna þróunarmarkmiðin og sinni könnu þarna hjá hú. Og hún var svo elskuleg og hvatti mig áfram og sagði þetta merkil sem var það að gera og haltu áfram og eitthvað svona og ég vissum að hann, það verið hlusta á það sem var það að segja og svo þegar það var búið að þegar ég var búin að eða þegar að þróun og markmið var komið þá sendi ég og þakkaði mig fyrir og þetta líka sem að sendi ráði New York kominn og þá skrifa að minna múfa mig aftur og sagði það, þetta var tekin og þetta var tekin og svona skilur þannig að og svo var ég svo lánsum að hún kom hingað fyrir einu eða tveimur árum og ég hitt hana. Mér fannst það svo gaman og ég skildi eftir bref hjá henni og hún svaraði mér svo mánuði setna og sagði sem sé og heldur alltaf áfram að hvetja mig áfram og hún er núna sko staðgengill Antonio Guterres, hún er svo hátt sett sko.
Já.
Og hérna og var það bara þegar ég hitt hana hún kom hingað sko. Og svo ég náttúrulega búin að skrifa honum Tetrosi, stórvinni mínum, 6 sinnum bréf. Og ég er búin að leggja alveg bara línutna hvað mér finnst ég að gera og hvað ég að gera og allt þetta. Að vísa ég bara að fengi einu sinni svar frá einhverjum hásettum innan hú. Þetta allt lesið. Ég sá það þegar kom aðgerðar áallunin fyrir taugakerfis átakið, það var fullt inni í það sem ég hafði skrifað, ég ekki að segja einhver aðra hafði ekki geta gert það líka, ja. En ég sáði allan að þetta var fullt af einhverju sem ég hafði sett í bréfunum minn.
Ja.
Þannig þetta allt lesi, sko, það maður að gera bara að senda bréf.
Finnur það hlusta á því?
Já, það hlustað,
ja.
Skilur við, ég meina ég náttúrulega búin að jaga að senda laust og þegar fólk hvernig þá hugsa býtti sem konir alltaf að senda bréf. Hvað þarf hún svona mikið að segja?
Já.
Og þá faraðu að lesa þetta. Svo sendi ég þetta alltaf inn í svona einhverju fallegu korti sem einhverju íslensku listamaður hefur málað, sko.
Já.
Reina að gera þetta fallegt.
Þegar þú sendið drottningunum, fyrstu svar frá þeim?
Ég fekk svar frá öllum einhverjum sko, aðstofafólki, ekki þeim persónulega, sko. En það langt, þetta var í byrjun, sko. En ég fekk svar frá öllum aðstofólkinu, sko, það geti sem við erum ekki skipt sér að svo skrifa ég nú henni Mari Krónprinsessu sem var, þegar hún var sem er nú drottning núna en það var bara kom sama svari, sko, fólk þetta er náttúrulega ég er að skrifa frá einhver öðru landi, sko.
Já. En hefur alltaf verið svona mikil barðuguna? Ég bláður hann að þetta gerist.
Já, trúlega hef ég bara alltaf verið svona. Ég var nú sundkona þegar ég var mikið sundi, ég var nú sundrottning Suðurnesja í 5 ár
Já.
Þegar ég var stelpa og sinti landsliði í Íslendinga, úlingalandsliðinu Og svo hætti því náttúrulega, ég fór í hjúkrun og þá var maður að vinna og þá var náttúrulega 18 ára og þá bara var maður ekkit meira hugsa um þetta. En maður var að vinna vaktavinnu og svona. Þannig að ég, já, ég hef einhvern veginn alltaf verið baráttumanneskja í mér, sko. Eða, ég veit ég hvað að segja, að ég hef bara einhvern veginn haldið áfram.
Og ertu alinn upp, sérst, á suðunni svona?
Já, ég kefla ekki.
Já. Hvernig var æskaðurinn?
Þau var bara mjög góð. Pappi var bátaformaður og mamma var heimavinnandi og ég átti þrjá systur og ættingja mína þar og svo á Siglufirði. Móður ætti mér var á Siglufirði og ég var mikið þar líka á sumrin. Þegar pappi var á síld. Þannig að við söltum á nöf hjá Skafta frænda og ég held ég að vera bara 9 ára þegar ég byrja að salta með henni mömmu. Sko.
Já.
Já, mömmu fannst alltaf svo dugleg. Sko.
Já.
Hún tók mig alltaf með sér alltaf.
Verið ykkur elgi alltaf í þess?
Já, það eitthvað, nei, ég bara fætti svona.
Og það var aldrei komið til greina að hætta að það gefast upp?
Nei, það hverlar ekki að mér að gefast upp. Vegna þess að það þarf að taka á sem máli. Og ég, sko, ég bara hugsa með mér. Það einhver ástaf fyrir því að dóttir mín þurft að láta sína æsku og sitt líf færi þetta. Hún hefði kannski... Mér langar oft að vita hvað hún hefði orðið hefði ekkit komið fyrir hana. En sko, það er einhver, ég trúi því og við trúum því báðar að það væri einhver ástaf fyrir því að þetta hefði komið fyrir hana. Sko, það er mín trú að þegar maður lendir einhverju svona hryllilegu sem að maður ræður ekkert við, það eina sem maður getur gert að byrja Guð maður hjálpa sér. Og það er mín trú að maður er að ávaxta talentuna sína. Okkur að færði þessi talenta í hendur og við áttum ekki að grafa hann í jörð. Við áttum að ávaxta hana og við höfum gert það. Og það er það sem ég að gera og ég trúi því að það endi þannig að yfir orð drottins sem sé yfir litlu vastu trúr og yfir mikið muni setja þig. Og ég hef þá trú að þetta muni ganga hjá mér og ég bara veita vegna þess að ég bara veita, mér hefur dreymta og ég bara veita.
Það muni finnast lækning.
Sko að þetta muni ganga hjá mér, þetta verið undirstaðan að því að það verði tekið svona svo ég að byggja á taugakerfinu. Mm. Á endanum, ég ekki að segja, finnist kannski einhver lækning algjörlega við lömun eða finnast einhver ráð. Mm-hmm.
Meiri og betri þekking heldur það er núna.
Akkurat. Mm-hmm. Það tilfylta þekking, þá bara nota hana.
Já, og einmitt, og nota hana kannski einmitt saman til þess að koma þessu lengra.
Það einmitt að segja alltaf byggjum.
Já.
Að því þetta gengur ekki að hafa þetta svona.
Nei. En hvernig líf átti Hrafnhildur eftir slysið?
Ég þarf alltaf bara að gjörbreytist allt, það var ekki það bara að hún var í lömu, hún fekk náttúrulega svo mikið fjöláverka og hún var svo heyrnarskert og það var voðalega erfitt. Hún var náttúrulega, þegar hún var vakin upp á gjörgæslu, þá vissi ég nú hún væri lömuð, en ég vissi ekki að hún var bæði málus og heyrnarlaus. Það var alveg hryllilegt og ég bara horfði til heimins og ég sagði bara, Guð, hvað var ég að byggja þau um? Og hérna, en svo bara tókum við á því, en þetta var bara heila brauti sem að hefðu eðilast í heilanum og því hún fekk náttúrulega mikið höfuhögg og var að blæða út bara í marga daga eftir, það var bara dælt í hana blóð og blóðvökum og öðru, sko, þegar það var svo mikið opið sár allstað, sko.
Mm-hmm.
Og hún var bara með kviðin opinn upp á gjörgæslu og það var bara saltvatnskompressu sem voru inn í kviðnum á henni, sko, til að reyna að stífla, það var sífraða svo úr henni, sko, svo lengi.
Já.
Þannig að hérna, en svo bara tóku á því, þetta var náttúrulega bara allt mjög erfitt og hún var mjög lengi heima og ég var, sko, Landspítalinn reyndist mér alveg opbóðslega vel, sko, ég fekk veikindaleifi 1 ár og svo aftur í 1/2 ár og svo þá átti eftir sumarfríi mín og allt það. Þannig ég verið 2 ár í fríi og fylgdi henni bara alveg eftir og hérna og dóttir mín elsta sko sem að eins og ég sagði þér áðan hún passaði litlu stelpuna mína og við þurfum að byggja hús og skiptum húsnæði þetta var alveg reikald svartnæti ég bara sagti það, ég þrælaði ég var bara þræll bara í árum sama og ekki bara ég, maðurinn minn líka og bara öll fjölskylda bara út af því að þetta áfall hafi komið og við þurfum að byggja þetta hús í hús og okkar var ekki hjólastóla fært og hérna við reyndum mikið að kaupa en það gekk ekki en svo fengum við þessa lóð og byggðum þar á Seltjarnarnesi
Já.
Húsi sem alveg hjólastóla fært sko en hún var hjá okkur náttúrulega hún hefði geta verið flutta heima löngu fyrir ég var bara að vinna svo mikið og það þyrfti að sko það þarf það mál þegar eitthvað svona flyttur að heiman. Svo fluttur upp í Semhús og var þar í einhver ár og svo keftu hún sér í búta Seltjarnarnesi fyrir skaðabætna sínar.
Já. Og bjóð þar þá?
Og bjóð þar og bjóð þar ein vann út í Íþróttahúsi og ég get nú aldrei fullþakka henni Ásgerði Halldórsdóttir sem var bæjarstjóri hún kom með þessa vinnu fyrir hann á Silfurfati því það hérna veitti Hrafnildi mikla gleði að vera í Íþróttahúsinu og já og húsi hennar var bara blokkin hennar var bara hliðin á Íþróttahúsinu en svo náttúrulega síðustu tvö árin var hún orðin þannig sko að hún var eiginlega bara flutt heim sko og til mín sko og ég hjálpa henni að sko ég náttúrulega hjálpa henni alla tíð í sturtu meir og minna og hjálpa henni bara að lifa og við fjölskyldna hjálpum henni bara að lifa og reyndum að og mamma sem nú að verða 100 ára núna í september skiluru alltaf fórum við til hennar þegar við gátum til Keflavíkur sko á elli heimilið og ég bara öll fjölskyldan reyndi bara að hjálpa henni að eiga eins gott líf og hún gat átt og föður fólki hennar pappinnar og svona sko
Já. Og hún átti það?
Já hún átti það hún langa ekki að deyja hún vildi lifa en hún var bara orðin svo veik þetta var bara líffara bilanir eins og gerist í fólki sem fer svona illa, það kemur að því daginn að eitthvað gefur sig en við sem sé reyndu bara að hafa þannig að hún, þannig kerði hann alltaf í vinnuna skilur og sótt hann í vinnuna og eitthvað svona, því hún átti að verður með að fara upp í bílinn sinn
Já.
Og eitthvað svona þannig að við bara gerðum þetta þetta er svolítið viðbriðið, ég var alltaf á vaktinni eins og annað fólk sem að á börn eða ástendendu sem eitthvað að bara vaktinni
og alltaf á vaktinni en á sama tíma varstu líka alltaf í þessari baráttu
já, ég hef aldrei verið að fara neitt sko. Nú ætla ég og maðurinn minn nú ætla við að fara í dagsferð með eldri borgurum í landnarlaugar því við höfum aldrei komið þangað hann var skipstjóri maðurinn minn og hann hefur náttúrulega komið allt land skilur á bryggjur en nú ætla við bara að fara þetta og við höfum farið svona þrisa sinni saman á 36 árum til útlanda sko. Þá var það mamma sem var heima og svo var það hún gömul og það hættu við því
Já. Þetta eru þetta veruleiki sem að ég fór aldrei langa ekkert að batna að búa oft við
Já, þetta er bara
og lítið svona. Að tala
Já, það er bara svona En ég var nú heppin sko að síðasta það var nú komið svo góð stúlka til okkar sem að Sigriði mín Viktoría sem að svaf heima hjá okkur sem skipti svo miklu máli og bæjarfélagi hjálpa okkur svo mikið sko. Það var svo mikil hjálp að hafa hana svo ég geti sofið á nóttinni 5 nættir í viku eða 6 sko þess að þurfa. Þannig svo ég vön að sofa hinum einu húsinu hjá henni skilur ég öðru herbergi bara þegar eitthvað bara að sko.
Já.
En nú gæti bara að fara inn í Svefnubörki mitt og loka að mér að því að Sigriði Viktoría var frammi sem ég treysti svo vel.
Já. Ég veit að saga ykkar mæðgna og fjölskyldunar hefur verið innblástu fyrir marga og því hefur líka bara vakið athygli á mænuska það. Ég ekkert við sem að mjög margir hefur vitað af þessum meini. Þannig séð áður, hér á landi og víða, annars staðar.
Nei, ég var heyrði aldrei tala um mænuska það fyrir að ég fór að tala um það. Og hann hjálpaði mér nú rækilega í því að vinur minn hann Haukur Hólm, fréttamaður.
Ja.
Þegar kemur er komingar til landsins að þá þá fylgdi hann okkur alveg eftir sko í bæði skiptin og sagði að ég frétti skilur og svona.
En á þessum árum, þessum 36 árum síðan þú fórst að pæla í þessum málum, þá hefur samt alveg ýmislegt gerst og þú ert komið miklu, miklu lengra. Hvað sérðu fyrir þér núna? Þú sérð fyrir þér að gervigreindin taki kannski við og það verði ykkur að framfærir tengdar því. En hvað er svona planið að þér bara ef þú horfir fram á næstu ár varandi þetta?
Ég sko, ég náttúrulega það sem ég, sko það sem ég sé fyrir mér, að það er að Alþjóða heilbrigðismálastofnunin, Evrópudeildin, taki taugakerfi fyrir þegar að loftslagsdæmið er búið sem Katrín er með. Og það verði sem sé fótur fyrir, það verði sem sé fóturinn fyrir því að safna þessum upplýsingum. Að því er alveg sem ég sagði, upplýsingar er alla til hana. En svo kannski kemur eitthvað kraftaverk sem ég vona, oft verið að koma í fréttum í sjónvarp og annar staðar eitthvað eins og kraftaverk sé að gerast, en svo gerist ekkert meira, skilur. Þannig að þetta er bara svo erfitt, sko, því að þó að þessi meðferð hendi þessum sem er þessum mænuskaða, þá þarf hún ekki að henda þeim næsta sem er með öðruvísi mænuskaða, því það er engin mænuskaði eins. Ég veist að þurfa að byrja meðferðina strax eftir slys. Fyrst mér að þurfa að byrja meðferð. Ég veist að þurfa að letta þrýstingja mænunni, ég ætla ekki að fara að segja það sko. Hérna sama, hvaða skoðun, læknisfræðiskoðun ég hef á þessu, en ég hef mínu skoðun á því hvernig meðferðin er að vera.
Já.
Mér veist að ég að byrja til dæmis alveg hryllilega mikið sjúkraþjálfun, bara alveg, bara mjög fljótlega sko. Nota það sem er taugafrumur sem eru slappar, þar geta kannski ná sér ef það er lagt á þar sko.
Hvetjum við ekki bara alla landsmynd til þess að láta sig þetta varða og taka þátt í baráttunni með þér?
Jú, sko, ég bara þakka fyrir að segja þetta vegna þess að mér langar svo að þakka öllu landsmynni fyrir hvað þeir hafa reyns mér svakalega vel og segja bara eins og ég sagði áðan þó að ég leiði verkefnið þá er þetta verkefni alla landsmanna. Við erum öll að tala, Ísland er að tala fyrir hönd allra lamaðra í veröldinni, allra sem við erum með sjúkdóma í taugakerfinu, geðsjúkdóma og allt saman. Með því að tala við alþjóðastofnanir þá eru við að tala fyrir hönd þessa fólks. Og hvað getum við gert betra við líf okkar en að tala fyrir hönd þessa fólks? Getum við gert eitthvað betra? Ég veit ekki.
Auður Guðjónsdóttir, stjórnarformaður Mænuskaðastofnunar Íslands, kæra þakki fyrir komuna í Segðu mér.
Já, takk kæra fyrir að bjóða mér.
Samt sem báður grunar mig og gættu hvað það er að ég elski stöndum saman. Thank you.